Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorgawi, buat kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pertama-tama kita sampaikan segala hormat, puji, sesembahan kepada yang kita kasihi, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Kepala Jemaat. Haleluya, haleluya. Dialah dipermuliakan, dialah diagungkan, dibesarkan atas cinta kasih dan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali kepada hal yang penting, itulah firman Tuhan. Ya, di suasana dunia yang makin gelap dan di mana-mana kekerasan yang terjadi di seluruh dunia maupun juga di wilayah kita sendiri di Indonesia, bahkan di sekitar kita, ya juga kekerasan itu tetap ada. Dan puji Tuhan, kepada siapa lagi saudara? Hanyalah kepada Kristus Sang Kepala. Dialah kepala, dialah mempelai pria sorga perlindungan kita. Karena dialah yang berkata, aku sekali-kali tidak. Amin. Dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Sehingga kita ada keyakinan bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut kekerasan dimanapun juga. Tuhan penolong kita menghadapi segala tantangan. Puji Tuhan, tetapi kita harus punya dasar. Ya, dasar kekuatan kita kepada Tuhan. Di mana suratan Yakobus pasal yang ketiga sudah menekankan kita di ayat 13 sampai ayat 18. Bahkan saya pasal 4 juga, di mana dunia kekerasan ini, saudara, sebab ada perbedaan yang dari dunia, hikmat yang dari dunia ini adalah kekerasan. Iri hati, mementingkan diri sendiri, bahkan tidak ada kebenaran, dusta. Itu kekerasan, ya. Tetapi kita tidak memiliki hikmat dari dunia, tapi kita memiliki hikmat yang dari sorga, dari atas. Ayat 15 kita baca dari Yakobus pasal yang ketiga.
Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, ya, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Iya, jelas kekacauan dan perbuatan-perbuatan jahat. Itu hikmatnya dunia. Hal ini sudah sangat jelas nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan di mana-mana kita tahu berita-berita ini, setiap hari berita di mana penuh kekacauan dan perbuatan-perbuatan jahat. Itulah dunia. Tetapi kita tidak mengejar hikmat dari dunia, tetapi kita mengejar hikmat yang dari atas. Seterusnya kita baca.
Tetapi hikmat yang dari atas,
iya,
adalah pertama-tama murni.
Murni, ini yang penting. Iya.
Selanjutnya pendamai,
iya,
peramah,
iya,
penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik,
iya,
tidak memihak dan tidak munafik.
Iya.
Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai,
iya,
untuk mereka yang mengadakan damai.
Iya. Ya, jadi kita melihat saudara, haleluya, perbandingannya yang dari atas dan yang dari bumi. Hikmat dari atas dan hikmat dari bumi. Kalau hikmatnya dari bumi itu dikatakan tadi, ya, kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Karena ada iri hati, mementingkan diri sendiri, maka di sana ada kekacauan, ya, dan perbuatan-perbuatan jahat. Itu jelas. Ya, di mana-mana terjadi. Tetapi hikmat yang dari atas adalah urutan paling pertama. Pertama-tama, murni. Murni, ini sudah saya jelaskan yang lalu. Murni, yang dimaksud murni, itu tidak ada campur baurnya dunia. Ya, gereja Tuhan juga jangan campur baur dengan dunia. Gereja Tuhan, sidang mempelai Tuhan. Salah satu contoh, di mana kita tahu ada kisah, pada waktu bait Allah dijadikan tempat jual beli. Ini menunjukkan tidak murni. Di mana dalam tempat ibadah ada jual beli. Ya. Dan Tuhan marah sekali. Sebab kalau tempat ibadah jadi jual beli, kebersihannya tidak ada. Ya. Kejujurannya tidak ada. Campur aduk dengan politik dan seterusnya. Jangan gereja Tuhan dicampur aduk dengan politik. Jangan gereja Tuhan dijadikan bagaikan bisnis. Ya. Ibadah kita juga bukan bisnis. Ibadah kita ini harus murni. Tidak ada maksud-maksud lain. Hal-hal duniawi. Kalau ibadah itu sudah tidak murni, maka Tuhan mengatakan, rumahku sebenarnya adalah rumah doa, tapi kamu sudah jadikan dia sarang penyamun, kejahatan, dan kekacauan terjadi. Nah ini, sidang jemaat gereja Tuhan. Sebenarnya gereja Tuhan itu menjurus kepada tubuh Kristus. Mempelai Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Tapi kalau gereja Tuhan sudah menjadi sarang penyamun, tempat jual beli, maka di sana yang ada hanyalah kekacauan dan segala perbuatan yang jahat dikuasai oleh dunia, daging, dan iblis. Sudah tidak murni. Ya. Mari kita mau di hadapan Tuhan itu tulus, jujur, ya, sehingga benar-benar murni. Nah, kalau kita mau berbicara murni, kita kembalikan itu kepada firman Tuhan yang murni. Maka dari itu kita pengajaran mempelai Alkitabiah. Bukan sekedar pengajaran mempelai. Untuk menjaga kemurniannya, maka harus Alkitabiah. Berdasarkan Alkitab, firman Tuhan murni. Jadi dalamnya tidak ada kepalsuan. Khotbah saya yang lalu sudah mengatakan, di dalam kemurnian itu firman tidak harus ditambah ataupun juga dikurangi. Kalau firman itu ditambah atau dikurangi, berarti firman itu sudah tidak murni lagi. Kalau saya tekankan yang lalu, jangan ditambah, jangan dikurang. Itulah yang murni. Kemudian yang kedua, firman yang murni itu adalah firman yang tidak dicampur ragi. Ya, minggu lalu saya terangkan tapi di batu itu. Ya. Ragi itu artinya ragi dosa sama ragi pengajaran Farisi dan Saduki. Firman sama tetapi campur ragi. Pengajarannya orang Saduki dan orang Farisi. Ragi. Ragi juga adalah ragi dosa. Firman yang murni tidak dicampur ragi. Tuhan mau kita bersih dari ragi. Coba kita baca sebentar. Galati. Pasal 5 ayat 9.
Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan.
Ya. Sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan. Seluruh tepung. Sedikit saja ragi. Ya. Tidak perlu banyak ragi itu, ya. Kalau kita tambah 1 Korintus 5, ayat 6.
Kemegahanmu tidak baik. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi, ya, menghamiri seluruh adonan.
Menghamiri seluruh adonan, terus.
Buanglah ragi yang lama itu, ya, supaya kamu menjadi adonan yang baru.
Ya.
Sebab kamu memang tidak beragi.
Kamu tidak beragi, artinya murni. Ya, terus.
Sebab ya, anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.
Iya, 8.
Karena itu, marilah kita berpesta.
Iya.
Bukan dengan ragi yang lama.
Iya.
Bukan pula dengan ragi keburukan.
Nah, ini tidak murni. Terus?
Dan kejahatan.
Kejahatan.
Tetapi dengan roti yang tidak beragi,
iya,
yaitu kemurnian dan kebenaran.
Ini, kemurnian dan kebenaran. Murni itu tidak ada ragi. Kalau di sini raginya disebut ragi keburukan dan kejahatan. Tadi pada surat Yakobus pasal yang ketiga mengatakan kekacauan dan perbuatan jahat. Nah, untuk mempertahankan suatu kemurnian, maka harus tidak ada ragi. Atau supaya lebih jelas, baiklah kita baca pada Injil Matius pasal 16. Langsung saja ke ayat 11. Ya.
Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki.
Ya.
Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki.
Ya, ragi adalah pengajaran orang Farisi dan orang Saduki. Pengajaran lain, pengajaran sesat. Walaupun ini datangnya dari orang-orang pandai. Farisi dan Saduki ini bukan orang bodoh. Ya, ini orang-orang pinter. Kalau sekarang ini sarjana teologi. Tetapi hati-hati kalau sudah menyangkut pengajarannya daripada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Jangan kita begini ya, oh kalau saya ini netral ya. Netral, saya ini bebas ya. Sana iya, sini iya ya. Kan pokoknya kan sama-sama orang Kristen, sama-sama gereja. Kalau kita mau secara umum memang kita harus bergaul. Tetapi kalau sudah menyangkut prinsip pengajaran, doktrin, kita harus waspada. Tidak bisa kita bilang saya netral. Coba itu Yesua 24 ayat 24 supaya kita tahu itu ya.
Lalu jawab bangsa itu kepada Yesua,
ya,
kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah.
Kami akan beribadah.
Dan firman-Nya akan kami dengarkan.
Nah itu. Apa maksudnya ibadah? Mendengar firman. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah. Dan firman-Nya akan kami dengarkan. Firman yang murni. Firman yang murni itulah firman yang tidak campur aduk dengan ajaran lain. Kalau di sini Matius 16 tadi Farisi dan Saduki. Itu baru Farisi sama Saduki saja sudah beda ajarannya. Kalau orang Farisi percaya kebangkitan, kalau orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Itu sudah tidak cocok, tapi kalau untuk ngeroyok ajaran yang murni mereka jadi satu, nyerang. Tapi sebenarnya mereka sendiri tidak ada kecocokan. Jadi kita waspada, kita ibadah ini sebenarnya hitung-hitungannya perjuangan yang sangat mahal. Berjuang, duduk-duduk begini aja sudah mahal harganya. Mendengar firman, tetapi bukan asal firman, firman yang murni. Tidak ada ragi, ragi keburukan, ragi kejahatan, tidak ada. Ragi pengajaran sesat gak ada. Firman tidak menanamkan kebencian, keburukan. Nah, kita lihat itu yang murni. Ya, coba kembali. Yakobus 3 ayat 17.
Ya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni.
Murni. Isinya murni itu apa?
Selanjutnya, pendamai.
Satu, pendamai. Terus dua, apa?
Peramah,
ya.
Penurut. Penuh belas kasihan.
Penuh belas kasihan. Kalau di sini saya lihat P4 berarti. Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. P4. Masih ada tiga lagi, teruskan.
Dan buah-buah yang baik,
iya,
tidak memihak dan tidak munafik.
Iya. Ini kalau namanya murni. Di dalamnya ada hal-hal ini, iya. Ini kalau jumlah total tadi sebenarnya ada berapa ini? 1 pendamai, 2 peramah, 3 penurut, 4 penuh belas kasihan, 5 buah yang baik, 6 tidak memihak, 7 tidak munafik. Puji Tuhan, ada 7 yang ada ini. Coba kita lihat dulu sebentar Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7.
Janji Tuhan adalah janji yang murni.
Amin. Janji Tuhan atau firman Tuhan adalah
murni.
Murni. Amen. Jangan dicampur aduk dengan lain-lain. Jangan. Iya.
Bagaikan perak yang teruji.
Iya.
7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
Iya. Firman Tuhan murni. Maka dari itu firman ya harus Alkitabiah. Kalau menyampaikan firman ya tidak mungkin keluar dari Alkitab. Harus berdasarkan Alkitab. Yang penuh dengan kebenaran firman. Ya. Diulang-diulang ya tidak apa-apa. Alkitab kok. Maka dari itu ada namanya kitab ulangan. Ya kan? Janji Tuhan atau firman Tuhan. Janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, perak yang dimurnikan dengan api. Begitu, saudara. Firman itu murni loh, saudara. Jangan dicampur aduk dengan ragi, akal kepintaran manusia. Ya. Jangan dicampur aduk dengan apa? Penglihatan-penglihatan gitu ya. Dan di sini kita melihat pada Yakobus tadi ayat yang keberapa 17 pertama-tama murni, di dalamnya juga ada 7 pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. 4 ini P4. Kemudian buah-buah yang baik, 5, 6 tidak memihak, 7 tidak munafik. Ada 7. Mari, sekarang saya masuk agak sedikit berat. Tapi saya harap saudara bisa mengikuti. Khususnya kalau saya ambil yang gampang saja dari suratan Yohanes. Kalau saudara ikuti PA hari Rabu pasti cepat bisa menangkap. Kita lihat salah satu kunci dari 2 Yohanes 1 ayat 10.
Jikalau seorang datang kepadamu.
Ya.
Dan ia tidak membawa ajaran ini.
Atau pengajaran ini, pengajaran yang ada pada kita. Ya.
Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu.
Iya.
Dan janganlah memberi salam kepadanya.
Iya, terus.
Sebab barang siapa memberi salam kepadanya,
iya,
ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat.
Ini kunci, saudara ya. Untuk menjaga kemurnian dalam pengajaran yang sehat. Ya, maka ayat ini mengatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa pengajaran ini, janganlah kau menerima dia dalam rumahmu. Janganlah memberi salam kepadanya. Karena tidak membawa satu pengajaran yang murni. Janganlah kamu menerima dalam rumah. Barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ini kalau tidak murni. Jadi kemurnian ini memang perlu dijaga baik. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus mempelai sorga. Haleluya. Saudara, banyak pengajaran-pengajaran sesat. Banyak pengajaran yang tidak murni. Banyak pengajaran palsu. Kalau kata palsu itu berarti mirip sama dengan yang asli. Kalau kita tidak waspada, kita tentu akan tersesat. Karenanya ada 7 hal tadi singkatnya di suratan Yohanes ini mau mengajarkan bahwa sebenarnya murni. Murni itu berpusat dari pribadi Tuhan. Ayo, Tidak ada manusia yang murni. Pribadi saya tidak murni. Yang murni itu hanyalah Tuhan Yesus. Murni dalam arti pada pribadi Yesus tidak ada dosa, tidak ada cacat, tidak ada celah, dan tidak ada hal-hal yang tidak baik. Yesus adalah satu pribadi yang murni. 1 Yohanes 3 ayat 7.
Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu.
Menyesatkan. Tidak murni lagi. Iya.
Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar.
Iya.
Sama seperti Kristus adalah benar.
Sama seperti Kristus. Kristus adalah benar. Kristus adalah kebenaran. Kristus adalah murni. Jangan kamu disesatkan. Sekarang banyak penyesat, kita waspada. Ya, sekarang ini zaman-zaman akhir. Tidak ada yang benar. Hanya Tuhan Yesus mempelai pria surga. Amin. Ya, bisa menangkap ini saudara, puji Tuhan. Ya, nah, tandanya. 1, pendamai. Murni itu pendamai. 1 Yohanes 2, ayat 1 dan 2. Ya.
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi.
Ya.
Namun, jika seorang berbuat dosa,
ya,
kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa,
ya,
yaitu Yesus Kristus yang adil.
Ya.
Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita.
Amin.
Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
Amin. Ya, pendamai. Satu ajaran murni itulah pendamai. Sebagai pendamai, maka disebut di sini supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Karena ayat 2, Ia adalah pendamaian. Ini satu pribadi yang murni. Membawa pendamaian antara Allah dan manusia. Kalau kita berbuat dosa, tidak ada yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Yang bisa satu-satunya hanyalah Yesus. Yesus mempelai pria sorga. Yesus adalah kepala. Dia adalah pendamaian. Sehingga kita ada damai. Atau kata lain, tidak ada kebencian, permusuhan. Ya, ada damai. Haleluya. Dalam firman pengajaran mempelai Alkitabiah, pasti ada pendamaian. Jauh dari kebencian. Biar di tengah-tengah kita juga semua ada tanda pendamaian. Karena kita sudah diberi pengajaran yang murni. Pengajaran mempelai Alkitabiah yang murni. Kalau pengajaran mempelai Alkitabiah ini murni, pasti kita semua juga ada damai. Berilah tempat pengajaran yang murni. Supaya di dalamnya ada tanda pendamaian. Kalau kita berbuat dosa, satu-satunya pengantara supaya kita dengan Allah ada pendamaian, hanyalah Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ada damai, tidak ada kekerasan. Yang kedua, kemurnian itu ada peramah. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan ayat 7.
Jika kita mengaku dosa kita,
ya,
maka Ia adalah setia dan adil.
Ya.
Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita.
Ya.
Dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Iya, ini ayat yang ke-9. Ramah. Ramah itu ya suka mengampuni. Maka dari itu sini katakan, kalau siapa mengaku dosa, maka Allah itu setia, siap mengampuni dan menyucikan kita. Dia mau dekat dengan kita. Amin. Peramah. Tidak mungkin ada ramah kalau tidak mau mengaku dosa, mengaku kesalahan, pengampunan itu terjadi karena ada pengakuan. Tuhan mau mengampuni karena kita mau ada pengakuan. Ya, ketiga, penurut. Contohnya juga Tuhan Yesus, 1 Yohanes 4 ayat 9.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita.
Ya.
Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal.
Mengutus anaknya yang tunggal.
Ke dalam dunia.
Ya.
Supaya kita hidup olehnya.
Ya, terus.
Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah.
Ya.
Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya.
Mengutus anaknya.
Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Ya, mengutus anaknya. Saya penting kalimat itu. Ya. Yaitu Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Pada ayat 10 juga mengatakan. Tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Penurut Allah Bapa memerintahkan anaknya untuk datang ke dalam dunia. Banyak ayat pada Injil Yohanes dan seterusnya tidak usah dibaca. Ya, bahwa dia datang ke dalam dunia adalah atas perintah Bapa. Dan yang luar biasa, dia sebagai anak menurut perintah Bapa, walaupun tugasnya sangat berat, yaitu dia harus menyelamatkan manusia dari dosa sampai dia harus mati disalib, 3 hari dia dibangkitkan kembali. Penurut apa yang diperintahkan Bapa, dia nurut. Andai kata sang putra tidak mau menurut sebagai utusan Bapa, saudara dan saya sudah pasti binasa. Tapi karena sang putra itu mau menurut, maka saya dan saudara pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ini benar, saudara ya. Dan anaknya itu pada ayat 10 mengatakan diutus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia menjadi korban pendamaian. Jadi bukan saja diutus untuk datang ke dunia. Tetapi dia diutus pada ayat 10 mengatakan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Untuk menjadi pendamaian, maka dia harus mati disalibkan. Supaya terjadi korban pendamaian. Terima kasih kepada Tuhan. Bapa mengutus anaknya. Dan anaknya menurut. Ya, teladan dalam hal murni berarti harus menjadi penurut. Ada satu ayat kita kutip dari Injil Yohanes 20 ayat 21.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Ya, ini. Sebagaimana Bapa mengutus aku, maka dia mau mengutus kita. Tambahkan, Injil Yohanes 17 ayat 18.
Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia.
Ya, saudara, kalau kita ini merasa bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, maka sekarang tirulah teladan sempurna. Dia murni. Mari sebagai sidang mempelai Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita menjadi murni dalam mau menurut. Menurut itu kata lain dengar-dengaran. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengar-dengaran akan penggembalaan. Harus nurut. Ibadah pun harus nurut. pelayanan, harus nurut. Jangan maunya sendiri. Ini tidak murni. Buktikan dalam kesetiaan ibadah kita. Buktikan dalam kesetiaan pelayanan kita. Ya, penurut. Saudara, kalau kita mau menurut, pasti kita diberkati. Rohani diberkati, jasmani diberkati. Haleluya. 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 Karena kita menurut. Tapi kalau kita tidak menurut, semua berkat bisa dicabut Tuhan. Tetapi kalau kita mau menurut, akan ditambahkan selalu. Haleluya. P yang keempat, penuh belas kasihan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus menjadi teladan penuh belas kasihan. Kalau orang ada belas kasihan, saudara, bukan saja mengatakan, oh kasihan ya. Kalau Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya, dia memberikan sesuatu kepada kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita.
Ya.
Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Amin. Teruskan dulu.
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
Ya.
Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Amin. Belas kasihan. Pribadi Yesus adalah pribadi yang penuh belas kasihan. Apa belas kasihan daripada Yesus? Apa yang dia berikan? Nyawa. Untuk menolong kita manusia yang hancur karena dosa. Bukan harta yang dia berikan. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Kristus mempelai pria sorga. Sangat menaruh belas kasihan kepada kita. Dengan dia memberikan yang paling mahal pada dirinya. Itulah nyawa. Dan puji Tuhan. Sehingga saudara dan saya sekarang bisa hidup dengan penuh sukacita. Tidak ada seorang sahabat yang sudah memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Hanya Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus memberikan nyawanya sampai mati. Dia bukan mati-matian. Tetapi sampai mati. Nyawanya dia serahkan. Sebab itu pada waktu Yesus disalib. Menjelang akhir sengsara kayu salib. Saudara, dia tidak akan mati. Walaupun darahnya sudah keluar banyak, dia tidak akan mati. Kalau cara manusia, saudara, sebenarnya sudah lama mati. Tetapi Yesus tidak mati. Darah mulai dari kepala yang ada mahkota duri. Seterusnya mengalir dari tubuhnya. Dia tidak mati. Baru dia dinyatakan mati. Pada waktu dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Pada Injil Yohanes 10 dikatakan, dia memberikan nyawanya untuk dia bisa mendapatkan kembali. Sebab itu, Kristus mati. Tetapi 3 hari kemudian, dia bangkit kembali. Dan dia yang telah bangkit itu, sampai hari ini, masih menaruh belas kasihan kepada kita. Ah, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu teladan sempurna. Sebab itu Tuhan katakan bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu artinya ada belas kasihan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya! Tuhan ajar kita untuk mau juga mengambil teladannya Tuhan Yesus, penuh belas kasihan. Tapi bukan nyawa yang kita korbankan, tetapi yang kita korbankan apa yang ada pada kita, harta milik kita, tenaga kita, pikiran kita, kita korbankan. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Jujur ya, tidak ada paksaan ya. Apakah pengajaran mempelai Alkitabiah sudah menjadi berkat buat kita? Haleluya. 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 Oh, haleluya, haleluya. Kalau sudah menjadi berkat, mari kita juga mau menjadi berkat. Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. P4. Ini tidak akan dapat kita laksanakan atau kita hayati dalam kehidupan kita kalau kita tidak memiliki firman yang murni. Kalau firman yang murni itu ada pada kita, pendamai, karena Kristuslah pendamai. Peramah, karena Kristus peramah, dia mau mengampuni dosa kita. Penurut, karena Kristus adalah penurut, dia diutus oleh Bapa, dia tidak berbantah, dia nurut. Kita juga harus nurut. Dan yang keempat, penuh belas kasihan. Kristus juga menunjukkan belas kasihan dengan dia rela menyerahkan nyawa. Ini kita tutup Alkitab kita. Kiranya Tuhan berkati. Jika Tuhan berkenan, sore saya lanjutkan di Batu.